Okay, hvis vi hopper da til kapittel 14, så skal vi ta med oss noen vers derfra òg. Hvis vi begynner i vers 15. En av gjestene som hørte dette, sa til ham, «Salige er den som sitter til bord i Guds rike.» Men Jesus sa til ham, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt fem får også, og skal ut og prøve den. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.» Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til Herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren, «Gå straks ut på byens gater og torg, og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.» Tjeneren kom tilbake og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er enda plass.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt skal smake festmåltidet mitt.» Store folkeskarer fulgte med Jesus, og han vendte seg til dem og sa, «Og noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor og kone og barn, brødre og søstre, er høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.» Ja, og så kommer vi til slutt med oss vers 33. «Slik er det altså, ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt alene.» Og dette siste verset summerer egentlig opp det som vi nå har lest. For å være Jesu disippel, må man gi avkall på alt man eier. Og en ting som man kan se i disse versene, er hvordan de ulike tingene står i veien for å komme inn i Guds rike. Og når jeg snakker om tingene, så mener jeg alt som har verdi for en. Altså det gjelder hus og bil og alt man har, men også ektefelle, barn, venner, jobb. Det kan være noen som har vanskeligheter med å anse ektefelle på en ting, men i mangel på bedre ord så bare bruker jeg begrepet ting på alt som måtte ha verdi for et menneske, og som man bare setter. Og vi ser her i kapittel 14, det er en som hadde kjøpt et jordstykke, det var hans unnskyldning. En hadde kjøpt fem på okser, derfor kunne ikke han følge Jesus. En sa, «Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke følge Jesus.» Og så står det her da at han tjener han da. Han blir bedt om å gå ut og invitere de fattige, uføre, blinde og lamme. Og det var tydeligvis enklere for de å komme inn i Guds rike. Og det tror jeg at er fordi at de hadde mindre ting. De hadde ikke så masse å gi avkall på. Så veien var på en måte kortere. Men for alle så gjelder det å gi avkall på alt han eier. Det er på en måte det som er opptatt av budskapet her. At alle tingene står i veien for å søke inn til Guds rike. Men det er mulig å søke Guds rike, selv om det kanskje virker mulig i disse versene her. Så jeg tenkte vi kunne se på en som faktisk søkte Guds rike, og det jeg tenkte å snakke litt om Abraham. For Abraham, han kom fra Ur i Kaldea, så det står. Og så sier Gud, du skal dra til et fremmed land. Og så søker Abraham Guds rike først. Så han reiser fra hjemstedet sitt og bosetter seg i Kanaan. Så bor han der en stund, og så blir han ganske velstående etter hvert. Og så kommer tjeneren hans i konflikt med tjeneren til jobb. For de hadde så masse dyr som beitet. Og Abraham, han søkte Guds rike først, og derfor så var det ingen problem for han å si til oss at du kan velge det beste området for dyrene dine. For han var ikke bundet tingene sine på den måten. Og så står det også at Abraham, han hadde fett byen med de faste grunnvoller. Derfor så valgte han å bo i telt. Så det at Abraham flyttet Guds rike først, det fikk sitt praktiske utslag i at han bodde i telt av en eller annen grunn. Og så står det også en historie om det var noen konger som slåss i Sodoma. Og så blir Lot, altså nevøen til Abraham, han blir bortført. Og så setter Abraham etter disse kongene. Og så vinner Abraham over disse fire kongene. Ja. Og så sier de til Abraham at du kan ta alt dette byttet, du kan ta krigsbyttet. Og så sier Abraham at jeg vil ikke ha dette, for det er ingen som sier at de er gjort Abraham rik. Han har jo avslag på dette krigsbyttet. Så alle disse småtingene viser oss, eller gir oss en indikasjon på Abrahams holdning. Han var ikke bunnet av alle disse tingene han hadde, selv om han hadde veldig masse. Men så er det jo interessant å vite hvordan han stiller seg til Isaks sønn. Jeg antar at det betydde mer for han enn alle disse tingene han eide. Det har inntrykk av at det er ganske vanlig at foreldrene verdsetter barna sine mer enn alt av hus og hytter og biler. Jeg kan ikke vite det, men jeg antar det. Ja, men så sier jeg fall Gud til Abraham. Du skal redde til landet Moria, der skal du offre sønnen Isak. Og som sagt, jeg regner med at Abraham der satte Isak mer enn alt annet han hadde. Men det var kanskje enda mer spesielt for Abraham, fordi at Isak det var løftet selv. Altså, Abraham hadde fått et kall av Gud. Han skulle bli stamfar for en stor ett. Og Isak var den konkrete oppfyllelsen av dette løftet, eller forbindelsen på oppfyllelsen. Og Abraham fikk jo Isak nummer 100 år. Det var et under. Og i tillegg så hadde han ventet 14 år fra han fikk dette løftet om å få en sønn, til han faktisk fikk sønn. Og så sier plutselig Gud, du skal offre denne sønnen. Og hva gjør Abraham? Jo, det står, neste dag stod han tidlig opp om morgenen og reiste til Moria. Og det synes jeg faktisk er litt fascinerende, for at jeg kan si på egen erfaring at hvis jeg våkner om morgenen og regner liksom fisker på vinduet, jeg vet at nå skal jeg stå ut en hel arbeidsdag og jobbe, så kan hende jeg gir meg selv 5 minutter til. Men Abraham har ikke denne holdningen. Han søker Guds rike først, og han står tidlig opp neste morgen og reiser til Moria. Og så går det på fjellet, legger Isak på alteret, trekker kniven, og så offrer han Isak. Nå ble han riktig nok stoppet det siste øyeblikk, men i sitt hjerte så hadde Abraham offret Isak. Og Gud så at Abraham hadde tenkt å gjøre dette, og stoppet han. Så Abraham, han søker Guds rike først, han offrer Isak, og så får han Isak til tillegg. Skjønte dere det? Og så kan du spørre deg, hvis han ikke hadde offret Isak, han kunne jo valgt å la være å offre Isak, og så ville han fått beholdt Isak. Men nå når han offret Isak, så ble det konsekvensen ned at han fikk beholde han likevel. Så kan du da si at utslaget ble det samme? Nei, fordi at hvis Abraham ikke hadde offret Isak, så hadde han ikke søkt Guds rike først. Og da ville han heller ikke fått Isak i tillegg. Men Abraham søker Guds rike først, og så får han vinner han Guds rike, og så får han Isak i tillegg. Og det at Abraham har oppgitt Isak, at han har gitt avkall på alt han eier, så blir han også i stand til å anse Isak som en gave, som en tillegg. Holdningen at det er annerledes til Isak før og etter. Han blir i stand til å anse alt han har som et tillegg. Tingen er den samme, Isak er den samme, men Abraham holder seg til Isak på en annen måte. Så det er veldig kort min tolkning av dette verset. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt. Så skal du få alt andre i tillegg. Men jeg er fullt klar over at det er mulig å tolke dette verset på en annen måte også. Dette er jo et vers med veldig masse brukt, veldig masse sitert. Og veldig ofte så kan man få inntrykk av at derfor sier at søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alle slags mulige ting i tillegg til de tingene du allerede har. Og det jo for så vidt en grei tolkning hvis du ser på dette verset isolert sett. Men jeg synes at det strider litt imot de andre versene vi har lest om Guds rike. Man får på en måte inntrykk av at hvis man søker Guds rike, så får man en slags belønning. Man får ting i tillegg til det man har. Og et eksempel, et annet eksempel med Guds rike er at Guds rike sammenlignes med en skatt som ligger i åkeren. Og så da når en mann oppdager den skatten, så teller han alt han har for å kjøpe dette jordstykket som skatten ligger på. Og vi leser også i Lukas 14 at ingen av dere kan være med i sitt vel uten å gi avkall på alt han eier. Og da virker det litt merkelig for meg hvis en fall står der at du må gi avkall på alt, og så en annen fall så skal du lukkes til å se Guds rike med å få en hel del ting. Men uansett, jeg ønsker å ta med denne tolkningen videre, for jeg tror at det kan underbygge mitt poeng. Så jeg ønsker å vise litt hvor praktiske utslag disse tolkningene får. For dette får totalt motsatte effekt utifra at tolkningen vi legger til grunn. Og jeg vil i denne leden komme med en påstand. Og det er at dersom du søker Guds rike, noe som innebærer at du gir avkall på alt, så vil du bli i stand til å holde deg direkte til Gud. Men dersom man søker Guds rike i håp om å få belønning, så vil konsekvensen bli at man vil holde seg til Gud gjennom tingene. Jeg kan gjerne utdype det. Altså Abraham, han søkte først Guds rike. Så derfor så var det ikke noe problem for han å offre Isak. Fordi at alle tingene stod ikke i veien til forholdet til Gud. Men dersom man tenker at man får belønning for å søke Guds rike, så vil de omstendighetene påvirke i veldig stor grad forholdet man har til Gud. Hvis man da har framgang, så vil man gjerne tenke at dette er Guds velsignelse, og gjerne bruke det som en indikasjon på at mitt forhold til Gud er i kjønnhetsforholdet. Men når da ulykken kommer, eller man blir fratatt noe man har, så er det en, eller minst en av to spørsmål som vil melde seg. Og det ene er, man vil stille spørsmålstegn om Gud er rettferdig, eller man vil stille spørsmålstegn ved sin egen Guds rike søken. Det er de to spørsmålene som melder seg hvis man legger til grunn denne tolkningen om at man, om man får belønning for å søke Guds rike, eller om man har et håp om det. Og dette her er et slags, denne problemstillingen er et slags hovedtema i Jobbs bok, som jeg ser det. Og det som er skyld i nærmere 40 kapitler med diskusjon og klaging, det er denne tankegangen om, eller dette ordtaket om at man høster det man sår. Og nå snakket jeg om dette her siste gang, så jeg skal ikke gå inn igjen med denne problemstillingen, men jeg ønsker bare å vise en liten ting i Jobbs bok. Og dette ordtaket om at man høster det man sår, altså det er jo et uttrykk for menneskelig visdom. Altså det er logisk at hvis man sår noe, så vil man kunne høste det samme. Men jeg påpekte siste gang at dette kan ikke brukes på den åndelige verden. Fordi det er ikke sånn at hvis du sår i Guds rike, så vil man høste materielle goder av det. Det mener jeg i hvert fall er en, det kan ikke anvendes på denne måten. Og denne tolkningen av at man høster det man sår, den er ganske beslektet med det. Det synet med at man, hvis man søker Guds rike, så vil man få belønning for det. Og så ser du at både Jobb og Rene hadde den tankegangen, man høster det man sår. Og da tenker Jobb sine venner at Jobb blir fratatt alt han har. Han har mistet alt. Og derfor så må det være noe Jobb har gjort feil. han må ha en skjult synd, eller han må, det er noe uoppgjort i forholdet til Gud, tenker Jobbs venner. Så der ser vi den ene siden, at man stiller spørsmålstegn ved Guds, en Guds rike søken. Men Jobb sier at jeg er rettferdig, jeg har ikke gjort noe galt. Og dermed tenker han at Gud må være urettferdig, Gud må være umoralsk. Og der ser vi det andre spørsmålet melder seg. De to spørsmålene melder seg veldig fort når man har den tankegangen om at man får belønning for om man søker Guds rike. Og så vet vi jo at både Jobb og Werner hadde feil. Det er overfor Gud, så er vi alle skyldige. Så i den forstand så er Jobb skyldig. Men Gud sier jo flere ganger at det var ikke det som var problemet. Det står at Jobb var mer rettferdig enn noe annet menneske på jordens overflate. Så det var ikke det som var problemet. Men Gud var heller ikke urettferdig eller umoralsk som utsatte Jobb for denne ulykken. Så begge disse tingene var feil. Og historien med Jobb ender jo med at Jobb erkjenner overfor Gud at han har feil. Han har jo allerede mistet alt, men i sitt hjerte sier han avkall på alt. Og så forsoner han seg med Gud. Jobb og Gud blir venner igjen. Og dette skjer straks etter at Jobb og Gud er blitt venner. Det er at Jobb får alt tilbake igjen. Akkurat de samme tingene får Jobb tilbake igjen. Han får familien, eller han får en ny familie. Han får åkrer, dyr, tjenere. Alt får han tilbake igjen. Så kan du tenke at før Jobb mistet at han hadde, så så han på tingene sine som en belønning for at han hadde søkt Gud. Altså, han var mer rettferdig enn noe annet menneske, og han var rikere enn noe annet menneske. Så han brukte det som en indikasjon på at mitt forhold til Gud, det er i forhold til sin Gud er velsignet meg så rikelig, siden jeg har søkt Guds rike. Og det førte til at Jobb ble utsatt for en stor troskrise når tingene ble for faen. Men så ser vi at når Jobb får tingene tilbake igjen, så anser han tingene som et tillegg. Han søker Guds rike først, og så får han tingene i tillegg. Så når da Jobb får tingene tilbake igjen, så er ikke han knyttet til de tingene på samme måte. Han forholder seg direkte til Gud. Og hvis man skal miste tingene enda en gang, så er jeg sikker på at altså det kan gå til en annen, det er klart å begynne til Gud. For det er helt greit, det er en del av barnekåret vårt, at vi kan klage til Gud. Men jeg er sikker på at Jobb vil ikke falle i samme slags troskrise neste gang. Jeg lurer på om vi skal lese litt i Markus også, okay? I Markus kapittel 10. Jeg liker å lese masse i Bibelen når jeg taler, for da vet jeg at om alt jeg sier er tull, så har jeg i hvert fall gitt det på Guds ord. Ja, takk. Hvis vi begynner i vers 17, Markus 10, 17. Da Jesus skulle gå videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du kjenner budene, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far eller mor.» Han svarte: «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham og fikk ham kjær og sa: «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmel. Kom så og følg meg.» Men han ble nedsløtt over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye. Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over ordene. Men Jesus tok igjen til ordet og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye at han er rik og kommer inn i Guds rike. Da blir de enda mer forskrekket og får til varme. Hvem kunne da bli frelst? Jesus så på dem og sa, for mennesker er det mulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Da tok Peter til ordet og sa, hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Jesus svarte, sannelig jeg sier dere, at hver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrar, for min skyld og for evangeliets skyld, skal få 100 ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrar, men også forfølgelser, og i den kommende verden evig liv. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Det første vi ser i disse versene er at det står at det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Og jeg tenker det må være et poeng at det er nettopp for en rik det er vanskelig å komme inn i Guds rike, og ikke generelt det er vanskelig å komme inn i Guds rike. Og jeg tror at det har med at alt man har kan stå i veien for om man kan komme inn i Guds rike. At det er en som har masse, har en lengre vei til å gi avkall på alt han har. Og det er jo, som jeg tidligere har sett, en forutsetning for å komme inn i Guds rike. Det er at man gir avkall på alt. Men når det er sagt, så er det likevel, det er på en måte det samme på masse man har. Det er underforstått. For at det egentlige spørsmålet er hvordan man forholder seg til tingene. Eller det egentlige spørsmålet er om man søker Guds rike først. For om man søker Guds rike først, så vil man bli stående til å holde seg rett til tingene. Og så ser vi, har man noen interessante vers her fra vers 28. For Peter sier at, hva med oss som har forlatt alt og fulgt deg? Og så svarer Jesus, en vers som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åker, for min skyld og for en villig skyld, skal få 100 ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal man få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åker, men også forfølgelser, og en kommende være en evig liv. Så Jesus lister opp 7 ting man potensielt kan forlate. Altså hus, brødre, søstre, mor, far, barn og åker. Og så nevner han 6 av de samme tingene man får tilbake igjen 100 ganger. Og for dem som lurer på hva som er utenlatt, så kan jeg løpe at det er far. Det får man ikke tilbake igjen. 100 ganger. Du skal ikke spekulere så mye i akkurat det da. Men hvorfor akkurat det er utenlatt? Men jeg merker meg at det er de samme tingene man får tilbake igjen. Man forlater hus og får tilbake et hus. Og så spørsmålet er, hvordan skal man tolke at man får det 100 ganger tilbake igjen? Jeg skal fint innrømme at dette er et vanskelig vers å tolke, så jeg skal ikke påstå at jeg har fasit mer. Men jeg er rett og skeptisk til om dette kan tolkes kvantitativt. Altså at hvis man forlater et hus, så får man 100 hus tilbake igjen. Eller om man forlater sin mor, så får man 100 mødre tilbake igjen. Og det ser jeg som en logisk brist, at man skal få 100 mødre tilbake igjen. Så jeg heller må tolke det kvalitativt. At man forlater, eller man gir avkall på tingene, og så får man de 100 ganger tilbake igjen. Kvalitativt, at man får de samme tingene kvalitativt annerledes tilbake igjen. Jeg har også hørt en tolkning som sier det at hvis du forlater alle tingene, så vil du få menigheten tilbake igjen. Og det er også en tolkning, men jeg heller mot å tolke det kvalitativt. Altså at ja, og det synes jeg også samstemmer godt med konteksten som Matteus 6,33 står i. For der står det om å ikke bekymre seg. Vi kan gjerne hoppe til Matteus kapittel 6 og lese litt om konteksten som dette verset søkt først skulle slike av forferdighet, så skal du få alt andre i tillegg. Det står om å ja, det handler som sagt om at vi ikke skal bekymre oss. Vi kan bare lese det. Fra vers 25. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen ned av klærne. Se på fuglene hjemme. De sover ikke, og de høster ikke, og sovner ikke i hus. Men den far dere har i himmelen, blir den føde likevel. Ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste al til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere litt troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmel, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Først og øyekast så kan dette verset, søk først Guds rike, det kan virke litt malplassert. Og her står det mange argumenter for hvorfor man ikke bør bekymre seg. Og så kommer dette verset da. Søk først Guds rike. Og så snakker han om bekymringer igjen. Men jeg tenker at dette verset er genialt plassert. For som sagt, vi hører mange argumenter for hvorfor man ikke bør bekymre seg. Men man får kun høre to ting som skal fungere som en slags medisin for bekymringen. Og det er dette her. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Skal dere få alt det andre i tillegg. Søk Guds rike har jo vi sett på at det betyr å gi avkall på alt. Når man gir avkall på alt, så vil man få de samme tingene, men man vil være i stand til å anse det som et tillegg. Og derfor så vil man ikke bekymre seg om man får tingene på samme måte. Når man anser alt som en gave, så vil man klare å kvitte seg med denne bekymringen overfor tingene. Abraham, han søkte først Guds rike. Han var ikke bekymret om for tingene sine. Så derfor kunne han si til Lot at du kan velge det beste landområdet. Jeg er ikke bekymret om for tingene dine. Mens motsetningen kan du se i Lot sin kone. For de ble jo merget fra Sodoma, når Sodoma ble ødelagt. Og så ser Lot sin kone seg tilbake igjen til heimen sin. Og så blir han gjort en falsøtte. For hun hadde, som Bibelen sier, hun hadde lagt hånd på plogen, men stod seg tilbake igjen. Var ikke skikket på Guds rike. Det var egentlig det budskapet jeg hadde. Takk for meg.